first time ever I saw.
Ilan lamang sa mga awitin na magkasing kahulugan sa puno ng talento at madalas na napapagusot na si George Michael. Siya ay ipinanganak na Georgios Kyriakos Panayoto sa London, Inglaterra at nakilala noong dekada 80 bilang isa sa dalawang membro ng duo na WAM kasama ang kaeskwela na si Andrew Ridgeley. Ngunit sa panahon na siya ay isang solo artist, songwriter at music producer, nang si George Michael ay naging isang superstar na kapagbenta ng mahigit 100 milyong album sa kanyang karera na tumagal ng halos 4 na dekada. Tunay na mahal ni George Michael ang pagiging isang entertainer, ngunit nahirapan na tugunan ang ibang aspeto ng kanyang buhay.
Being obviously a part of people's lives as an artist, that's what I dreamed of, and that's what I'm still grateful for. But my God, I wish I could cope with the other stuff the way other people do. I wish I'd been born with that particular suit of armor.
Ibinunyag ni George Michael na siya ay isang gay noong taong 1998 matapos na siya ay maaresto sa Los Angeles ng isang undercover na police dahil sa kanyang pagsasagawa ng isang malaswang akto sa isang pampublikong palikuran. Siya ay napahiya? Oo. Nahihiya? Hindi.
I want people to know that I have not been exposed as a gay man in any way that I feel, I don't feel any shame for, I feel stupid and I feel reckless and weak for having allowed my sexuality to be exposed this way. But I don't feel any shame whatsoever and neither do I think I should.
Sinabi ng entertainment journalist na si Holland Reed, si George Michael ay nakabuo ng isang reputasyon sa pag-abuso ng ipinagbabawal na gamot at alkohol at gumugol ng 8 linggo sa bilangguan dahil sa mga paglabag kaugnay ng droga.
He was very popular in the 80s and the 90s. He was known for his partying and drug abuse and he did go to rehab. We know that he overcame a lot of his demons, but unfortunately, at this time, we lost him, and what an artist to lose. I mean, he was an icon, he was an advocate, openly gay singer, you know, worked so hard in the community, in the LGBT community.
Ang Briton na leader ng Labour, Jeremy Corbyn, ay kasama doon sa mga nagbibigay pugay sa mga awit sa pamagitan ng social media na Twitter. Inilarawan ni Corbyn si George Michael bilang isang pambihirang artist at isang malakas na taga-suporta ng lesbian, gay, bisexual and transgender community at ng mga karapatan ng mga manggagawa. Isinulat ni Sir Elton John ang kanyang lubhang pagkagulat sa pagsabing siya ay nawala ng isang minamahal na kaibigan, ang pinakamabait, pinakamapagbigay at isang napakagaling na artist. Nakikidalamhati siya sa kanyang pamilya at sa lahat ng tagahanga ng mang-aawit.
SBS
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 SBS Radio.